velkommen tilbage til Ida Lyd. Podcasten, hvor vi dykker ned i studielivets mange facetter og giver dig konkrete råd og værktøjer til et bedre studieliv. Jeg er Karoline, din vært, og i dagens afsnit tager vi fat i et emne, der berører de fleste af os studerende, nemlig motivation. Måske har du ligesom mig siddet med hovedet dybt begravet nede i studiebøgerne og følt, at din motivation var langsom ved at sive væk. Du måske også siddet og stirret stift ud i lokalet til en alt for lang forelæsning en fredag eftermiddag. Og måske har du også spekuleret på, hvordan i alverden du skulle holde din studieflamme i live, selv når alt virker super overvældende. I dag har vi fornøjelsen af at snakke med Majbritt Ølgaard, der er karrierekonsulent i IDA, og som vil dele sine bedste strategier for at fastholde motivationen gennem et studieliv med mange op- og nedture. Hun vil give sit bud på, hvordan vi som studerende kan omdanne selv de sværeste perioder til trin på vejen mod et bedre studieliv. Jeg har selv af flere omgange været usikker på, om mit studie egentlig var det rigtige, og føler, at min motivation var på sit aller laveste. Så jeg er faktisk virkelig spændt på at få nogle konkrete tips og tricks til, hvordan man kan genfinde sin studiemotivation. Velkommen til Ida Lyd. Velkommen til, Majbritt, og tak fordi du vil være med.
Tak for invitationen.
Altså, jeg kender jo godt følelsen af at have mistet gejsten og motivationen på studiet, og det har jeg i øvrigt prøvet 1000 gange før. Men helt overordnet, kan du ikke så prøve at fortælle, hvad du ser som de mest almindelige årsager til tab af motivationen på studiet blandt studerende?
Mm. Det er ikke, fordi jeg sådan har knivskarpe data på lige præcis det med motivationen. Men overordnet, så ser vi, at der kan være noget i forhold til den faglige motivation. Og man har lavet nogle målinger, hvor man har spurgt de studerende lige omkring studiestart, 1 måned inden i studiet og efter 6 måneder. Og der er der noget, der tyder på, at hvis man har en oplevelse af, at man har en god faglig interesse, det vil sige, at man bare synes, det er et spændende studievalg, man har foretaget, og måske også det der med, at det er nogle spændende kurser, man får på det første semester, så kan det jo gøre, at man har sådan en god fornemmelse af, at jeg har valgt rigtigt. Og så er der selvfølgelig også noget med den sociale tilknytning, at man kommer godt ind på studiet, man lærer nogle nye studiekammerater at kende, man måske kommer i nogle gode studiegrupper, hvor man har mulighed for at spare, spørge til råd, når man, der er ting, man ikke forstår. Så der er også noget, der tyder på det her med at få nogle gode faglige oplevelser. Og så selvfølgelig også det her med adgang til sparring, hvor man kan sige, nu bliver jeg faktisk lidt usikker, eller forstod du det der, som ham der sagde, den og den forelæsning, eller ja, sådan nogle ting kan være ret vigtige.
Okay.
Og så er der noget også, der peger i retning af, at jeg tænker, man kan sige, motivation, man kan se på det lidt ligesom sådan et billede med noget vand, der løber.
Ja.
Fordi jeg ser det meget som, at hvis man er i nogle gode livsomstændigheder, så kan man have den der fornemmelse af, at vandet bare løber af sig selv.
Ja.
Det er ligesom vand, der bare falder ned af.
Ja.
At motivationen er der, og den flyder, og den får lov til at flyde. Og det, der så kan komme i vejen for det, det er jo sådan nogle barrierer. Og det kan jo for eksempel være sådan noget som stress. Og der har man også lavet nogle analyser, som kigger på, hvad er det, der stresser de studerende? Hvad er det, der gør, at studielivet bliver svært for mange, eller for dem, der bøvler med det, ikke, undervejs? Så jeg ser det jo meget som sådan, en ting er, at når man har sin faglige motivation, og man har et godt socialt netværk omkring sig, som kan støtte og bakke op, og huske en på, når man husker lige at læse den der artikel til i morgen, fordi sådan og sådan, eller der stod det hele forklaret, så får man ligesom en hestesko, ikke?
Jo, jo.
Det hjælper jo også på det der, det føles nemmere, end
helt
hvis man skal
sikkert sidde
og knække koden selv. Men man kan sige, at det der stress, som mange unge på studierne kæmper med, det kan jo være sådan noget, som ligesom kommer i vejen for motivationen. Og det kan være noget, som at der måske lige pludselig er nogle meget faglige høje krav på universitetet,
ja,
i forhold til, hvad man var vant til på gymnasiet. Så mange af dem, som kommer, måske var vant til ikke at skulle arbejde særlig hårdt på gymnasiet, fordi de var hurtige, de var gode til at fange, de var gode til at lure læreren. Der var noget med nogle års karakter, det får man jo ikke på uni. Så der kan både være det her med, at der er nogle ydre krav, som lige pludselig er meget højere, end de var på gymnasieniveau.
Ja, det må man sige.
Gymnasialniveau. Og så kan der være nogle indre rigtig høje krav. at man selv presser sig selv. At man selv forventer, at jeg skal jo have gode karakterer, fordi det plejer jeg at få.
Mm.
Og det kan spænde ben. Det kan gøre, at man kan få sådan lidt, ej, jeg har faktisk ikke helt lyst til at læse i den der bog, fordi hvad nu hvis jeg oplever, at jeg faktisk ikke forstår, hvad der står? Eller hvis jeg lige pludselig skal læse det hele på engelsk, og jeg er vant til at læse det på dansk, og jeg skal sidde og slå op og bare læse en side, det tager 100 år, jamen,
præcis.
Så går man helt kold der, ikke?
Og der er også et eller andet med, føler jeg, at hvis man er vant til på gymnasiet og har været god til engelsk, så lige pludselig at sidde med en akademisk bog på engelsk. Altså jeg kan huske første gang, jeg åbnede en op, jeg tænkte, er jeg virkelig så dårlig til engelsk? Det troede jeg virkelig ikke, jeg var. Mm. Men det er bare noget helt andet. Mm. Så det kan jeg sagtens genkende.
Og på nogle studier, der er det jo også tysk eller fransk eller et eller andet. Man siger, der er lige en artikel her. Det er så ikke så tit nu, men man skal ikke ret mange år tilbage, hvor at man på nogle tekniske uddannelser kun kunne få lærebøger på tysk. Ja. Og så sidde der og begynde at slå op.
Præcis.
Så det er lidt et ekstra arbejde, som man ikke lige havde regnet med. Og det kan godt måske være sådan lidt svært. Så kan der være nogle andre ydre faktorer, som sådan noget som økonomi. Og der kan man sige, at rigtig mange, som kommer ind på et studie, de gør det måske også, altså fordi at strukturerne er, som de er. Fordi at man får svar på, om man har en studieplads eller ej. Det kan være lidt sent, at man flytter derhen, hvor man skal studere. Og så sådan noget som at have orden på økonomien, have fundet et fritidsjob. Fordi de større byer, der har man måske brug for mere end en SU til faktisk at betale sine regninger.
Ja, det må man sige med de priser, vi kører med, i hvert fald i... Ja. For eksempel her i København, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Og det er også noget, der presser mange studerende, hvis man ikke lige kan få det der kollegieværelse, eller hvis man ikke har opbakning hjemmefra, og lige kan få en hjælpende hånd. Så der er mange ting, som faktisk sådan, som man ikke selv kan styre. Og så er der også rigtig mange, der flytter hjemmefra, ikke? Lige at finde ud af det, og finde ud af at jonglere sådan det hyggelige liv på kollegiet med... det, man kan kalde mos til siden-metoden. Mm. Der, hvor man bare får sat sig ned og faktisk får lavet det arbejde, som der skal til, for at komme godt igennem kurserne på studiet. Så det er sådan en blanding af det der med at gå med motivationen, når den er der, og så også se på, er der nogle barrierer for min motivation.
Hvordan vil du sige, at jeg og de andre studerende, som lytter med, bedst kan identificere eller overkomme personlige hindringer for vores motivation?
Hmm. Jeg tænker, at der kan være noget befriende i, hvis man kan acceptere, at det ikke altid er let. Og måske også, at man kan arbejde lidt med sit mindset omkring det. Så man ligesom siger, at det kan godt være, at jeg var vant til ikke at skulle arbejde særlig hårdt for gode karakterer i gymnasiet. Men jeg vil gerne lave et eksperiment, som handler om, at jeg prøver at måle min succes på, om jeg gør mig umage, frem for, hvad for et resultat jeg får. Så det der med måske at se sig selv i øjnene og sige, jamen, gør jeg det, jeg kan? Hvor meget vil jeg investere? Og der kan man også sige... det der med at lave nogle specifikke målsætninger og sige, okay, det her kursus, det skal jeg bare lige bestå.
Mm.
Så der skal jeg ikke lægge alle mine kræfter ind i det. Mm. Så lave sådan nogle specifikke målsætninger og sige, jamen det her kursus, der vil jeg gerne helt op og ringe. Mm. Eller det her kursus, det skal jeg bare lige, det skal jeg ikke bruge særlig mange kræfter på.
Sådan afstemme sine egne forventninger.
Ja. Mm. Sådan, at man ikke går ind i det og tænker, jamen, at jeg skal performe på hele linjen. Så bliver der måske ikke så meget tid til alt det sjove, som der jo også er i studietiden, ikke? Ja. Den frihed, man har. Og så måske også sådan overveje, hvor mange timer får jeg reelt brugt på mit studie.
Ja.
Så det der med at være god til at sige, okay, hvis jeg skal skabe noget god struktur for mig selv, hvordan får jeg så brugt min tid godt?
Mm.
Så når man også får, når man så har lavet arbejdet, at man også kan holde fri og sige, jamen jeg har lagt en hel arbejdsdag, eller jeg har lagt de timer, som jeg aftalte med mig selv, jeg ville, og nu skal jeg ud og hygge og være sammen med de andre og nyde de gode ting, som der er i studiet. Ja.
Og det leder faktisk lidt op til mit næste spørgsmål, fordi Kan du ikke prøve at dele nogle sådan konkrete teknikker til, hvordan man kan øge motivationen, og hvordan man bedst sådan kan, hvad kan man sige, håndtere sin tid? Fordi det kan jeg mærke, at det er i hvert fald noget af det, jeg struggler med. Når jeg så slapper af, jamen så har jeg mega dårlig samvittighed over det tid på studiet, jeg måske kunne have brugt.
Hmm.
Har du nogle konkrete teknikker?
Mm-hmm. Jeg tænker konkrete teknikker til at øge motivationen. Der tænker jeg meget sådan på at finde ud af, hvad er det for nogle værdier, jeg har?
Ja.
Og det er jo der, hvor at, som studerende, så er man typisk et yngre menneske. Man er også i en identitetsproces, hvor man skal lære sig selv at kende. Og i det, der ligger jo også det der med at lære sine værdier at kende. Hvad er vigtigt for mig? Og der synes jeg, at der kan ligge noget godt arbejde i at prøve at reflektere over tre forskellige begreber. Så tag dem en efter en. Og måske starte med stolthed.
Ja.
Hvornår, altså prøv at tænke på en oplevelse, hvor at du var rigtig stolt af et eller andet. Og så spørg dig selv, hvorfor var det egentlig, at lige præcis det her gjorde mig stolt? Hvad for nogle faktorer bidrog til den stolthed? Og var det en stolthed, som jeg delte med andre? Eller var det en stolthed bare inde i mig selv? Og det samme kan man så gøre med glæde. Man siger en situation, hvor at, du var aller gladest. Det kan også være flere situationer, altså et mønster. Så gå ind og se på, hvad gjorde du? Hvad var det egentlig, der gjorde dig glad? Og hvad for nogle faktorer bidrog til den glæde? Og så igen det der med, var det en glæde, som du delte med andre? Og hvad gav det? Den sidste sådan parameter, som jeg tror er rigtig god, også fordi vi snakker så meget om lykke og alle de der sociale medier, der ser tingene lækre ud af det der. Men det der med at gå ind og sige, hvad gør mig egentlig tilfreds? Så findes net en situation, det kan også være en tilbagevendende begivenhed, hvor jeg siger, her der er faktisk rigtig tilfreds. Og så går jeg og se på, hvad var det for et behov, der blev opfyldt? Hvordan gav den oplevelse mening i dit liv? Og hvorfor, tror du, med den viden, du har om dig selv lige nu? Ikke? Og så kan man også gå ind og se på, hvilke vilkår bidrog til den tilfredshed.
Ja.
Så stolthed, glæde og tilfredshed, det er noget, der siger noget om, hvad er det, der er vores underliggende værdier?
Mm.
Så er det ikke så meget, om man får 10 eller 12, men det er måske mere det der med at sige, jamen jeg synes faktisk, at her der har jeg arbejdet seriøst, eller jeg har arbejdet på en måde, hvor det faktisk også var sjovt. Jeg fik gravet mig rigtig godt ned i stoffet, men jeg fik også stillet mit måske sociale behov undervejs i kurset. Og så sige, jamen det var faktisk en rigtig god måde, hvor at jeg fik lært noget, og hvor jeg også havde god trivsel samtidig. Der er en masse forskning, som peger på, at når vi har store emotioner, så husker vi bedre. Så det der med at koble noget viden op på store emotioner, der vil vi jo helst have de positive.
Ja, det er klart.
Man husker desværre også ret godt, når der er store negative emotioner.
Ja.
Så det er jo sådan lidt de der yderpunkter. Man husker jo ikke alt det der, der bare var leverpostej i midten. Men der kan man jo selv gøre noget for, når man skal måske lære nogle ting udenad. Man kan også tænke tilbage på, sådan, er der nogle ting, som man altid bare kan huske, fordi det kan man bare. Var det fordi, jeg lærte dem på et tidspunkt, hvor der faktisk var nogle store følelsesmæssige udsving? Det sidder fast, ikke?
Okay.
Det kan vi huske. I mange år måske.
Ja.
Så det kan man også lege med, altså, når man har det der studieliv, hvor man har nogle friheder til at eksperimentere, og også være eksperimenterende sammen med andre, udvikle idéer og så videre.
Det giver vildt god mening.
Mm.
Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at vide, hvordan man kan opretholde en god balance mellem studie og fritid, og hvorfor den her balance er så vigtig.
Jeg tænker, den balance, den er selvfølgelig vigtig, men den er også meget individuel. Så det er jo ikke sådan, at man har sådan en one size fits all overhovedet. Og det handler jo også noget om, jamen netop det der med, hvad er ens behov? Har jeg mere behov for lige at være sammen med nogle andre mennesker? Pakke mig selv lidt ind? Måske hvis man går igennem en svær periode, og der er jo masser af studerende, som bliver ramt af kvartlivskriser, sygdom i familien, sygdom hos en selv, Og det kan man jo ikke styre, hvornår man bliver syg, eller hvornår man er rask. Men der kan det give god mening, at man siger, okay, her skal jeg være lidt mere social, eller her skal jeg være lidt mere fokuseret på mit studie. Jeg tror, det kan være en god idé at lære sig selv at planlægge. Og sige, okay, jeg er nødt til at få styr på min tid. Og jeg er nødt til, det som man taler rigtig meget på arbejdsmarkedet, det er sådan noget som grænser. Mm. Grænserne er vigtige. Er man altså sådan bevidst om, når man, hvornår leger vi, og hvornår det er fest og øl, og alt det er sjov. Og måske også sige, når man, hvornår er det lige, vi skal holde fokus. Og holde skruen i vandet. Fordi ellers så kan man jo få sådan en idé om, at lige pludselig, så jeg laver ikke andet end at læse. Jeg laver ikke andet end at studere. Men det der med, får man lige slået de der notifikationer fra på telefonen, får man lige måske lagt den på lydløs flight mode, og siger, okay, hvis jeg skal have et fokus, hvor at jeg virkelig kan komme ned i stoffet, så er jeg nødt til at skærme mig selv. Eller jeg er nødt til at sætte nogle grænser op. Og det kan være tidsmæssigt. Det kan være fysisk, at man siger, når man nu går ind på mit værelse, og så sidder jeg der og sætter telefonen på lydløs, eller hvad det kan være. Hver enkelt skal jo finde ud af, hvad virker for mig. Og nogen har jo det der med, at de er bedre til at være sådan mere differentieret. Det vil sige, de siger, nu læser jeg i 3 timer, og så går jeg ud og social bagefter. Og nogen har bedre været sådan at sige, jamen, jeg har bedst ved at læse og forstå ting, når jeg kan sidde og snakke med andre og høre mig selv sige tingene højt. Eller sige, jamen, nu går jeg hjem og læser på lektien, og så går jeg hen og laver post-it lege med de andre, og tjekker op og arbejder med at få, få stoffet ned i den dybere hukommelse. Så det er jo også noget med at sige, jamen, får jeg tid til at læse pensum igennem? Får jeg tid til at repetere det? Jo flere gange man repeterer det, jo bedre lærer det sig. Så det er også meget an på, hvad det er for noget stof, man skal lære, hvad det er for nogle læringsmål, der er i kurserne, og hvad er det, man skal kunne til eksamen? Altså, hvad er det helt præcist for nogle opgavebeskrivelser, der kommer? Så man er i stand til at øve sig på det. Altså, man kan sige, at der er jo rigtig, rigtig meget, man snakker om træningsspecificitet, ikke? Hvis man skal have gode, stærke bicepsmuskler, så giver det ikke så god mening at træne squat, vel?
Nej.
Og det er lidt det samme, at man skal være god til at se, hvad er det egentlig, jeg skal kunne? Og så sige, okay, hvis jeg skal være god til det og det og det, uden at lære på nogle studier for eksempel, så må jeg jo gå i gang med at tærpe. Mm. Og det kan være rigtig, rigtig kedeligt.
Ja, virkelig.
Men jeg tror bare, det er ret vigtigt for, at man ligesom føler, okay, jeg øver mig faktisk på det, der er relevant. Så man ikke spilder sin tid.
Mm.
Og så kan man sige, at nogen er mere sådan, jeg skal have skrabe grænser. Jeg kan bedst fokusere, når jeg virkelig lukker mig selv ind. Og andre, de er sådan lidt mere flydende og kan sagtens administrere, at det er lidt mere blurry grænser. Men altså på arbejdsmarkedet, der snakker man meget om det der med, hvis du ingen grænser har, jamen, så har tendensen, at så kan du godt nyde fleksibiliteten, men der er også rigtig mange, for eksempel med corona, som begyndte at ringe ind til os og sige, jeg føler bare, at jeg arbejder hele tiden, og det er jo dejligt, at jeg kan hente mine børn 2, og vi kan have en hyggelig eftermiddag, men jeg sidder jo og arbejder, jeg føler, at jeg arbejder, starter med at arbejde 8, og slutter først 10 om aftenen, efter børnene er lagt.
Ja.
Så det kommer til at brede sig ud over hele ens liv. Og der er altså noget forskning, som peger på, at det er lidt sundere for os, at vi siger, okay, hvornår starter jeg? Og så når vi starter, at man aftaler med sig selv, hvornår stopper jeg?
Mm.
Og så på samme måde, i forhold til den dårlige samvittighed, så tror jeg bare, at man bliver også nødt til at sige, okay, men du kan altid gøre mere. Og det er igen det der med værdierne. Altså, værdier, det er jo noget, som vi bruger til at skelne og vælge. Altså, det er ikke... Når jeg med den her værdi, så kan jeg både blæse og have mel i munden. Det er der ingen, der kan.
Nej.
Så det er også noget med sådan begrænsningens kunst, og det skal man jo lære som et ung menneske. Det skal vi alle sammen lære, og nogen skal også lære det igen og igen.
Ja.
så jeg tror også, det handler om, at man bliver god til måske at sige, det her det er jeg rigtig god til, og det her det er jeg lidt dårligere til. Jeg er måske lidt dårligere til min tidsstyring, eller jeg skal måske være lidt mere skarp i min tidsstyring. For også at kunne nyde det, når jeg så har lagt de arbejdstimer, som jeg havde aftalt med mig selv, at jeg ville. Rigtig mange studier, der er man jo meget selvkørende, hvor man skal selv administrere tiden, og man skal selv sørge for at komme igennem pensum og så videre. Ikke? Og der vil jeg sige, nummer 1, køb en kalender, hvis ikke man har det. Altså, så man kan sidde og skrive tingene ned.
Mm.
Lav eksamensplaner. Altså simpelthen sige, okay, hvornår er det, jeg skal til eksamen? Jeg har dyrket eliteidræt. Der laver man en gameplan. Der siger man, okay, hvis vi skal i kamp på det tidspunkt, jamen hvad skal vi så en time før? Hvad skal vi så 2 timer før? Og så regner man baglæns. Og så får man ligesom sådan et, okay, så skal det ske. Og så kan man sige, okay, så kan du gå i gang med at spise elefanten forfra. Og sige, fint, jeg starter ned i det her hjørne. Og i dag, der har jeg læst 1, 2, 3, 4 kapitler. Det passer med min læseplan. Jeg ved, jeg kommer igennem det hele, og jeg ved, jeg har 2 dage til at repetere til sidst. Jeg ved, jeg har tid til at mødes med min studiegruppe undervejs og lige tjekke af. Har jeg også forstået de der ting på den og den måde? Altså, hvis man planlægger, så kan man godt planlægge, at der også er tid til måske lige at gå lidt fejl og så komme tilbage på sporet. Så det er altså, at der kan man virkelig komme langt. Og der er jo alle mulige metoder til det. Man kan YouTube sig halvt ihjel, men skal man selvfølgelig også lige have lagt tiden ind til at få YouTube'et på det, ikke?
Jo, klart.
Ja, så man har rigtig gode metoder og find det, der virker for en selv. Så man ligesom får lagt en god plan, der giver ro i maven, hvor der også er tid til at holde fri og alt det sociale, som man også har brug for.
Hvis du har lyst til at få flere gode råd til, hvordan man som studerende kan genfinde eller fastholde motivationen, så lyt med i næste afsnit af Ida Lyd, som er en fortsættelse på det afsnit, som du lige har hørt. Vi lyttes ved.